naghisgot mi kaduha bahin sa gusto na mong mahitabo kung saan makahimog oportunidad nga mahitabo ka na.
Duga ka lang ako sa kabutan.
Okay.
Sa dahil na dawat ako ang assignment nga gabi sa General Authority, umihon ko nila ni Elder Johnson Brother Webb. Kung sa inyong unahon na, pasultihon lang na ito. Si Chad ako, o pila katao, nga mag-record sa camera imbes nga ako muhatag o pakipulong. Wala ko mag-ingon nga paghatag pakipulong dili angay. Pansa akong hunahuna, unsay atong gibuhat karon ang sundanan nga atong gigamit, mas importante kaysa bisan unsa. Kung mao, kung kita gusto nga kana doon ay epekto, tingali kinahanglan natong sulayan ang maghimo o sumbanan. Kung dili lang maghisgot, usa ka to ka bahin sa pagpangandam.
Nagtuo ko nga pangutana lang sa magtutudlo sama sa pangutana na Elder Bednar unsang kasinatian ng atong gusto sa mga estudyante sa grupo nga masinati karon og unsaon pagtabang nga makahimo ana kasinatian di lang unsay sulti. Nagtuo ko parte kana sa istoryahanay.
Oo, kalabot sa bisan unsang personal nga pagpangandam. Di ko gusto nga mura katawanan. Makadasig kini nga matang sa kasinatian tungod kay kamo walay ideya asa ang padungan ini. Pahingon kini sa Jerusalem matag higayon nga kamo musulod. Mao naglisod ko sa pagtubag sa imong pangutan tungod kay wa ko'y pihong gibuhat alang ni ining adlaw. Ug matang kini nga gimahal ug mang hinaot ko nga gibuhat na kana nako sa dugay panahon. Doon ako'y gamayang panahon karong hapuna sa pagunahon na lang sa mga butang. Kung ako musulay sa pagpadayag o mensahe yung sawan ako sa paghimo nini sa labing klaro nga pagi nga masabtan sa mga tao sa lalaing kultura sa tibuok kalibutan. Apan ka na matang lang sa normal nga pangunahon na tungod kay kinimiabot alas 4:30 na. Kana di kayo maayo nga tubag. Apan mo ka na.
Masayo nang ako ah, nagampo kong dili mo buhat o butang away hinungdang makabalda. O nagampo ko alang ni Elder Bednar o ninyo, di ba? Sama sa inyong ibuhat isip pagtutudlo.
Oo, ma'am.
Musulti ko, salamat sa imong tubag karon. Tungod kay atol na ining tibuok propsiso karon sa akong hunahuna mo ang tulo kapulong. O kinimao ang pagpayano, paghinay o pagandam. Uguban sa atong mga anak, uban sa kabatanunan, sa atong pagpangalagad, bisan unsay mo abot ka na to, awasta andam lang kita sa matag aspito, kutob sa atong mahimo. Og ato kining mapayano, og mapahinay, og mangita ni atong mahigayon, nga ang personal nga pagpadayag mo abot na to,